Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Srijeda je 19. jun, na početku naslovi emisije. Mans predao Skupštini više od 12.000 potpisa protiv usvajanja PDV-a. Barack Obama u Berlinu razgovara sa Angelom Merkel. Afganistanski šef države Karzai obustavio razgovore sa Vašingtonom. Više od 6.000 osoba evakuisano poslije eksplozije na vojnom poligonu u ruskom Čapajevskom. Probudio se Popokate Petl. U emisiji između ostalog poslušajte. Uoči današnje sjednice Skupštine, Vanja Ćalović posebno se obratila poslanicima SDP-a u odlučivanju o povećanju PDV-a.
Vi ćete glasati za ili protiv plaćanja dugova milijardera Olega Deripaskije na račun budžeta građana, pa i vaših glasača. Vlast za nas nije vrijednost po sebi. Ona je način da ostvarimo vrijednosti slobode, pravde i solidarnosti. To piše u programu vaše partije.
Je li realno da Đukanovićeva obećanja Štefanu Fileu o promjenama Ustava budu realizovana u najavljenim rokovima? Zlatko Vujović kaže.
Smatram da je moguće do kraja jula promijeniti Ustav, ali sa druge strane, da bi se tako nešto desilo, mora postojati nedvosmislena politička volja, ne samo od strane, iskazano od strane većine, već i od opozicionih političkih partija potrebnih za konstituisanje potrebne većine za promjenu Ustava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici nevladinih organizacija predali su poslanicima Crnogorske skupštine zahtjev koji je potpisalo više od 12.000 građana da ne glasaju za prijedlog zakona kojim se povećava porez na dodatu vrijednost sa 17 na 19%. Skupština će nakon jučerašnje rasprave u plenumu danas glasati o vladinom prijedlogu zakona kome se protivi opozicija. Princ Albert, drugi od Monaka, od danas boravi u trodnevnoj posjeti Crnoj Gori. Obići će Tivat, Kotor i Nacionalni park Durmitor, a najavljeno je da će se princ Albert i predsjednik Filip Vujanović sutra obratiti javnosti u predsjedničkoj palati na Cetinju. Nekoliko vijesti koje se odnose na region. Šef slovenačke diplomatije Karl Erjavec izjavio je u Beogradu da Srbija zaslužuje odmah datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Poslije razgovora sa srpskim kolegom Ivanom Mrkićem, Erjavec je istakao da bi to bio i pozitivan signal za čitavu regiju. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda danas će u Briselu potpisati ugovor o graničnim prelazima i sporazum o pograničnom prometu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Povod je ulazak Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula. Vrući talas pogodio je države u regionu. U Podgorici je za danas najavljeno tropskih 38 stepeni, a slično je i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Na jugu Hrvatske u Dubrovniku jutros u 8 sati izmjereno je 29 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama nakon samita G8 u Belfastu stigao je u Njemačku, gdje se najprije sastao sa predsjednikom Joachimom Gaukom, a potom je počeo razgovore sa kancelarkom Angelom Merkel, poslije čega će se obratiti javnosti pred Brandenburškim vratima. Očekuje se da će na sastanku biti riječi o izazovima s kojima se suočava međunarodna zajednica. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai obustavio je razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o novom bezbjednosnom sporazumu u znak protesta zbog toga što Amerikanci nastoje da političko rješenje za rat u zemlji nađu u pregovorima s Talibanima. Karzai je rekao da s Talibanima želi direktne razgovore, ali su oni i Washington najavili da će prvi početi pregovore prije nego što se u njih uključi afganistanska vlada. Više od 6.000 osoba evakuisano je poslije požara kojim je prethodila eksplozija na poligonu za ispitivanje municije u ruskom gradu Čapajevskom, a 48 ljudi zatražilo je pomoć ljekara. Do eksplozije je došlo zbog uništavanja granata. I još jedna informacija, vulkan Popocatépetl u Meksiku počeo je da izbacuje gas i pepeo i do gotovo 4 km u vis, objavio je britanski Guardian. Popocatépetl nalazi se na oko 65 km od Mexico City-a, grada sa 18 miliona stanovnika i jedan je od najaktivnijih vulkana na svijetu. Posljednja velika erupcija tog 5400 metara visokog vulkana dogodila se 1947.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Odmah idemo u Skupštinu. Crna Gora će, s obzirom da skupštinska većina za izglasavanje već postoji, uskoro dobiti novi zakon koji vlast promoviše kao jednu od karika koja nedostaje za efikasnu borbu protiv sive ekonomije, odnosno njeno uvođenje u legalne tokove. Dio opozicije, međutim, izražava ozbiljne rezerve i vladin prijedlog zakona vidi kao manevar kojim se želi opravdati nerad administracije i akt koji će samo povećati biznis barijere. Izvještava Esad Krcić.
Crnogorski parlamentarci, koji su uglavnom saglasni da je siva ekonomija jedan od najozbiljnijih problema domaće privrede i jedna od najvećih prepreka za bavljenje biznisom u Crnoj Gori, imali su danas oprečne ocjene u vezi sa vladinim predlogom zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja. Vlast smatra da će nove mjere uticati na smanjenje sive ekonomije, a opozicija, koja sumnja u dosljednu primjenu novog zakona, vjeruje da će se njime samo uvesti nove biznis barijere. Sa novim mjerama parlamentarce je upoznao ministar financija Radoje Žugić.
Zabrana vršenja djelatnosti bez prethodne registracije ili odobrenja. Zatim, utvrđivanje obaveze banaka da poreskom organu za potrebe postupka učini dostupni podatke o transferima klijenata banke u platnom prometu. Potom, pravnom licu i preduzetniku da otvore račun kod poslovne banke kod nosioca platnog prometa, da vode svoja sredstva na to preko tog računa i da vrše transferna plaćanja u korist i na teret računa, uključujući i plaćanja javnih prihoda. Propisivanje visine blagajničkog maksimuma za pravno lice i preduzetnika uz obavezu uplate fazara. Zabrana osnivanja privrednih društava i preduzetnika od strane osnivača koji su vlasnici iznad 30% pravnog lica koje se nalazi u postupku stečaja, likvidacije ili koje ne izmiruje poreske obaveze ili čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate.
Poslanik opozicione Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić je imao niz primjedbi, od kojih se jedna odnosila na po njemu problematičnu buduću obavezu banaka da dostavljaju podatke o klijentima koji predstavljaju poslovnu tajnu, ali i zabranu registrovanja firmi licima koja su vlasnici posrnulih preduzeća. Iako se sam zalaže za kažnjavanje onih koji namjerno tjeraju firmu opterećenu dugovima u stečaj, a istovremeno osnivaju nova preduzeća, Bojanić smatra da će od ovoga biti više štete nego koristi.
Ovo mi liči na praksu po podgoričkim ulicama. Imate dva mangupa ulici koje ne smije niko da kazni, prvenstveno policija, i onda da biste umirili nekako tu ulicu, vi stavite 10 ležećih policajaca i maltretirate hiljade vozača radi dva bandita.
Mladen Bojanić iz Pozitivne smatra da se zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja donosi samo da bi se opravdao nerad administracije.
Sam naziv zakona je, blago rečeno, nespretan. Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja. Ispade da je nelegalno poslovanje bilo dozvoljeno, a sad vlada se naoštrila i da to spriječi. S obzirom da imamo 354 miliona zvanično poreskog duga, treba da uvedemo zakon o obaveznosti plaćanja poreza. Ili sve to definiširamo i zaokružimo zakonom o poštovanju zakona. Toliko idemo tako u tom pravcu.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Branko Čavor je, hvaleći vladin prijedlog, rekao da je siva ekonomija istinsko zlo, ali da ona nije ni izum ni specifičnost Crne Gore, te da se sa njom bore i mnogo razvijenija društva. Poslanik manje članice vladajuće koalicije Damir Šehović, izražavajući iznenađenje oprečnim stavovima u vezi sa predloženim tekstom, rekao da je očekivao konsenzus. Ovim zakonom definitivno nećemo riješiti problem sive ekonomije, ali on jeste jedan od neophodnih preduslova za rješavanje problema sive ekonomije, rekao je Šehović, koji je naglasio da će njegova partija podržati zakon.
Ovaj zakon je dobar i zbog toga što zabranjuje osnivanje privrednog društva onim privrednim subjektima, onako kako je to definisao određeni član pomenutog zakona, koja su u stečaju ili u likvidaciji. A ovo je opravdana mjera zbog činjenice što se često suočavamo sa praksom namjernog guranja firme u stečaj i istovremenog osnivanja firmi na njegovo ime. Tako da ovim zakonom se to definitivno ispravlja. I treća suštinska stvar po meni jesu prekršajne odredbe koje su prepoznate na način što su kaznene mjere izraženije.
Almer Kalač iz Bošnjačke stranke iskazao rezervu zbog sumnje da se ni ovaj zakon kao ni svi ostali neće odnositi na privilegovane pojedince. Lider opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić, obraćajući se ministru financija Radoju Žugiću, podsjetio na dosadašnju selektivnu naplatu poreza koja je generisala ukupan poreski dug od 350 miliona eura.
Više štete nego koristi. Oće jezik o namođe misli da treba da progovori. Više koristi nego štete, možemo reći, za razliku od mnogih koje smo do sada imali kao predlog od ministarstva financija. Ako je ovo početak borbe protiv nelegalnog poslovanja u Crnoj Gori, onda govorimo o načinu kako su vaši prethodnici radili ovaj posao. I ovo je samo pokušaj u određenom smislu da se isprave od ovog trenutka pa naprijed. Sve one greške koje su rađene. Do ovog trenutka to osjećaju građani Crne Gore. Osjećaju u selektivnom pristupu naplati poreza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bili su to izvodi iz današnje skupštinske rasprave, no ono što se sa pažnjom očekuje u parlamentu je odluka o tome da li će PDV biti povećan. Uoči početka sjednice, predstavnici mreže za afirmaciju nevladinog sektora održali su performans, a potom skupštini proslijedili više od 12.000 potpisa građana protiv povećanja poreza na dodatu vrijednost. Izvršna direktorka Mansa Vanja Čalović posebno se obratila poslanicima socijaldemokrata partije, za koje smatra da su tas na vagi prilikom odlučivanja o povećanju PDV-a.
Vi ste danas tas na vagi koji će odlučiti da li će biti usvojen porez za K. Vi ćete glasati za ili protiv plaćanja dugova milijardera Olega Deripaske na račun budžeta građana pa i vaših glasača. Vlast za nas nije vrijednost po sebi. Ona je način da ostvarimo vrijednosti slobode, pravde i solidarnosti. To piše u programu vaše partije. Sredstva koja dajemo kao garancije strateškim investitorima koji nisu ispunili svoje obaveze, opasna su faze ispravljanja starih grešaka novim. Vrijeme je za zaokret, a ne dalje korake u tom pravcu. Od pogrešnih odluka samo su opasnije one koje ih učvršćuju. Ni to nije rekao niko iz Mansa, već predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić u svojoj besjedi na 7. kongresu SDP-a. Ko hoće da nastavi investiranje u investitore koji nisu ispunili ni jednu obavezu, koji su iznevjerili povjerenje, treba reći kome će uzeti taj novac. Ti koji to traže neka pođu kod radnika, penzionera i svi koji plaćaju porez i neka im kažu zašto. I to je rekao Ranko Krivokapić u februaru ove godine. Građani Crne Gore bi na referendumu trebalo da se izjasne pristaju li oni da plate na ispunjene obaveze CEAC-a i na to da država bude finansijski zavisna od te kompanije. I to je rekao predsjednik Skupštine i lider SDP-a prije samo nekoliko mjeseci. Ne želim da dam alibi nikom, a posebno ne ako građani Crne Gore treba da plate preko svojih leđa nove stotine miliona eura. To je rekao vaš istaknuti poslanik Damir Šehović u martu ove godine. Neću pogriješiti ako kažem da je ovo porez za kombinat aluminijuma. Vaš kolega Damir Šehović, koji je ovo rekao povodom zakona o PDV-u, ne griješi. Danas odlučujete hoćete li izdati interese svoje države i njenih građana. I u politici je važno da čovjek ostane čovjek. Bar jedan vaš poslanik će to danas pokazati.
U obraćanju poslanicima SDP-a, direktorka Mansa Vanja Čalović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje tema jučerašnji razgovori u Briselu evropskog komesara za proširenje Štefana Filea i crnogorskog premijera Mila Đukanovića o uslovima za otvaranje najvažnijih pregovaračkih poglavlja 23 i 24. Da li će Crna Gora u narednih mjesec uspjeti da ispuni ključni uslov, a to je promjena ustava, istraživao je Srđan Janković.
Od Crne Gore se očekuje da promjenom ustava omogući depolitizaciju pravosuđa, što je uslov za otvaranje najvažnijih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom. Rok za promjenu ustava je 31. jul. Premijer Milo Đukanović je u utorak u Briselu saopštio da očekuje da do kraja ovog mjeseca vlada usvoji akcione planove za pregovaračka poglavlja 23 i 24, a da do kraja jula bude postignut unutrašnji konsenzus o promjeni ustava u oblasti pravosuđa.
Moje očekivanje je da bi dodatnom inicijativnošću koju je pokazala vlada mogli stvoriti pretpostavke da u planiranom roku, a to je do kraja jula, obezbijedimo dvotrećinski konsenzus u parlamentu i da usvojimo amandmane na ustav. To je veoma važno da bismo mogli da idemo u seriju izmjena zakona kojima bi garantovali veću nezavisnost i svega efikasnost pravosudnih organa.
Nesporno je da će vlada usvojiti akcione planove, međutim neizvjesno je da li će parlament izglasati neophodne ustavne promjene kojima će biti depolitizovano pravosuđe. O promjenama ustava se raspravlja već 2 godine i konkretnih pomaka do sada nije bilo. Političke partije su različito gledale na nivo i dubinu ustavnih promjena koje treba sprovesti kako bi se smanjio uticaj politike na pravosuđe. Najistaknutiji problem predstavlja izbor vrhovnog državnog tužioca, za što su opozicione stranke zahtijevale kvalifikovanu, odnosno dvotrećinsku većinu, što je bila sugestija i Venecijanske komisije. Političke partije treba da postignu dogovor o deblokirajućem mehanizmu koji bi pomogao da dođe do izbora vrhovnog državnog tužioca u slučaju da dvotrećinska većina ne bude dostignuta. Upitana da li očekuje da do 31. jula budu usvojene ustavne promjene, poslanica pozitivne Azra Jasavić je optimista jer je, kako kaže vladajuća Demokratska partija socijalista, prihvatila da tužilac bude biran kvalifikovanom većinom.
Ono što jeste promjena kursa u Demokratskoj partiji socijalista je da su nakon dugo vremena prihvatili dvotrećinsku većinu za izbor državnog tužioca, time pokazali da su svjesni ozbiljnosti trenutka u kome se nalazi crnogorsko društvo, jer imamo jednu evidentnu društveno-političku krizu koja se može razriješiti samo konstruktivnim radom opozicije i pozicije. Definitivno dvije trećine za izbor tužioca je ono što ćemo, kako sam razumjela, iz vladajuće strukture svi prihvatiti, a oko deblokirajućeg mehanizma se moramo dogovoriti i dogovaramo se.
Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije pak smatra da u ovom trenutku niko ne može reći da su partije blizu konsenzusa o ustavnim promjenama.
Nema razloga za neki snažniji optimizam. Svjedoci smo da, nažalost, već koliko to je i mjesec dana, nema sjednice Ustavnog odbora. Predsjednik parlamenta je preuzeo obavezu da kontaktira lidere parlamentarnih partija, ne bi li se pravio taj i pravni i politički ambijent za konsenzus, odnosno najmanje dvotrećinsku većinu oko usvajanja ustavnih amandmana. Do ovog trenutka nema nikakvih nagovještaja da se primičemo tome.
Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa zemljama Jugoistočne Europe Jelko Kacin, čije su izjave do sada favorizovale Crnu Goru na evropskom putu, ovoga puta je izrazio zabrinutost zbog činjenice da Crna Gora još nije otvorila poglavlja 23 i 24, koja se odnose na oblasti pravosuđa i temeljnih prava, pravde, slobode i bezbjednosti, dodajući da su tri naredna mjeseca veoma bitna za Crnu Goru. Kacin je za portal Analitika procijenio da bi susjedna Srbija mogla prva otvoriti najvažnija pregovaračka poglavlja, jer za razliku od Crne Gore veoma odlučno napreduje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i poručio da Crna Gora treba da slijedi primjer Srbije. I Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring, kaže da Crna Gora već sada može da primjeni iskustvo iz regiona, da se uz snažnu političku volju mogu ispuniti uslovi Europske unije.
Možemo da učimo iz regiona da kada postoji jasna politička volja, veoma lako se mogu ispuniti zahtjevi koji su vremenski prilično ambiciozni. To prije svega mislim na Srbiju, koliko je ona napravila, da kažem, ustupaka i koraka naprijed kada govorimo o ispunjavanju uslova koje je postavila Evropska unija. Tako da smatram da je moguće do kraja jula promijeniti ustav, ali sa druge strane, da bi se tako nešto desilo, mora postojati nedvosmislena politička volja, ne samo od strane iskazano strane većine, već i od opozicionih političkih partija potrebnih za konstituisanje potrebne većine za promjenu ustava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavljamo o domaćim aktuelnostima, idemo u Budvu. Bivši predsjednik i potpredsjednik Budvanske opštine Rajko Kuljača i Dragan Marović, uz još 8 osoba uključenih u aferu Zavala, vezuju se za sudski proces zloupotrebe službenog položaja pri izgradnji postrojenja za desalinizaciju vode. Pošto je apelacioni sud oborio prvostepenu osuđujuću presudu, početak novog suđenja zakazan je za 2. jul. No, u aferi izgradnje prve fabrike za desalinizaciju na Balkanu, manje se govori o tome da se Budvanska opština obavezala da će u narednih 20 godina platiti 20 miliona eura za vodu koju neće potrošiti. Sa detaljima iz Budve, Jasna Vukićević.
Suština ugovora o desalinizaciji, zbog kojeg su do sada najviše rangirani lokalni čelnici završili na optuženičkoj klupi, je da se opština Budva obavezala da će preduzeću Zavala Invest godišnje plaćati 1 milion eura bez obzira na potrošene kubike desalinizovane vode, a od izgradnje regionalnog vodovoda ta potrošnja je na nuli. Pa osim što plaćaju najskuplju vodu, Budvani plaćaju i kubike koje ne troše. Lokalni opozicionari Božidar Vujičić i Milo Božović.
Znači od ulaska regionalnog vodovoda, da mi nemamo potrebu nikakvu za desalinizacijom, a imam ugovor na nekih 20 godina. Jednostavno je van pameti plaćati nešto što se ne uzima i ne koristi.
Taj ugovor potpisali su odbornici DPS-a i SDP-a, po kome treba građani Budve da plate svake godine 1 000 000 kubika. Bez obzira da li trošili ili ne trošili vodu, čak im je bolje da ne troše, jer ako troše, onda plaćaju i troškove struje.
Zavala Invest je izgradnju fabrike počela bez dozvole, a sud bivšim čelnicima opštine stavlja na teret i da su radovi odvijani bez prethodno utvrđene cijene. Za vladajući DPS je izgradnja prve fabrike na istočnom Jadranu za pretvaranje morske u pitku vodu bilo neophodno s obzirom na nestašice koje su rušile turistički imidž grada. Boro Lazović.
Obzirom da je regionalni vodovod se gradio kao skadar na Bojanju 20-30 godina, pa smo onda ušli u projekat koji je u tom momentu dao jako dobre rezultate za te prve 2 godine. Mi smo u te 2 godine imali vodu za razliku u okruženju. Da bi se napravila ta fabrika za desalinizaciju, ona je morala da košta.
Ukoliko Budvani budu narednih 20 godina morali platiti 20 miliona za vodu koju neće potrošiti, bit će to samo jedan dio cijene koju će platiti za desalinizaciju, kaže Božidar Vujičić iz SMP-a koji podsjeća na odštete plaćene iz gradskog budžeta u toku izgradnje fabrike.
Tadašnji direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija je gradio pristupni put preko Zavale, pa je onda nas odbornik obavijestio da je on greškom to izgradio preko privatnog zemljišta. Mi smo porodicama koje su imali vlasništvo tamo u momentu kad tamo ništa nije bilo ucrtano, zbog toga što smo greškom napravili put, možete misliti greška da se napravi put, preko tuđeg mi smo 2 ili 3 puta više dali zemljišta na opštinskog, na onom dijelu Bečića, Tršljikovica se taj dio naziva, pa smo onda, kad nas je partner upozorio da je u finansijskoj krizi i da ne može da to sve završi, mi smo tad bili u prilici da za otprilike, ja mislim, 4-5 miliona kompletno otkupimo tu fabriku, a vi niste tu radili, nego ste dali garanciju za podizanje kredita tom našem partneru.
Budvani već plaćaju najskuplju vodu u regionu, a lokalni vodovod je prije više od godinu samovoljno odredio i namet od 2 eura po vodomjeru, bez odobrenja skupštine ili više instance. Hoće li se iz džepova građana morati u narednih 20 godina isplatiti još 20 miliona eura za nepotrošenih 20 miliona kubika vode, zavisit će od sudskog spora opštine Budva i Zavala Investa, direktor javnog preduzeća vodovod Milenko Mediković.
Desalinizacija, ugovori su potpisani, pokrenut je spor u tom pravcu i pošto je u toku spor, mislim da ne bih o tome pričao dok se taj spor ne okonča, jer mislim da definitivno to postrojenje treba da pređe u vlasništvo ili opštine ili vodovoda i da onda mi s njim gazdujemo i da vidimo što ćemo i kako ćemo dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Trinaest je sati 54 minuta. Prelazimo na svjetsku scenu. Brazilska vlada objavila je da šalje specijalce u 5 gradova u kojima se održavaju protesti protiv loših javnih usluga. Odluka je donesena nakon što su se demonstranti juče sukobili s policijom u Sao Paulu. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Specijalne snage sigurnosti osnovane su u Brazilu 2004. godine kao dio različitih javnih sigurnosnih službi. Šef im je šef Savezne brazilske policije, a u pogon ih se stavlja u slučajevima socijalnih nemira, odnosno izuzetnih situacija u kojima je ugrožen redovni poredak. Baš te snage sigurnosti šalje vlada u Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahiju, Cera i Braziliju, 5 gradova koji su domaćini Fifinog kupa konfederacije. Ljudi koji su na uličnim protestima zahtijevaju bolji javni servis, a sve je počelo još 2. juna kada su se građani Sao Paola pobunili protiv povećanja cijena gradskog saobraćaja. Ljutnja se međutim proširila zemljom, a primjedbe demonstranata kreću se od neodobravanja visokog stepena korupcije preko visokih cijena do lošeg zdravstvenog i obrazovnog sistema. Interventna policija u Sao Paolu sukobila se juče s demonstrantima. Trgovine i banke je demolirala grupa maskiranih aktivista koji su se borili protiv onih demonstranata koji su ih pokušavali zaustaviti. Nakon toga je odlučeno da se na teren pošalju specijalne sigurnosne snage koje bi u gradovima, prema izvorima iz vlade, trebali ostati sve dok to lokalne gradske vlasti žele. Ovo su najveći socijalni nemiri u Brazilu od 1992. godine, kada su ljudi izašli na ulice tražeći odgovornost tadašnjeg predsjednika Fernanda de Meia Kolora za loše stanje u zemlji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Protesti u Bosni i Hercegovini i dalje su dežurna tema u regionu. 9 bosansko-hercegovačkih bendova nastupilo je sinoć ispred parlamenta BiH na muzičkom protestu protiv neusvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju građana. Njihova poruka ne razlikuje se od one koju građani Bosne i Hercegovine već 13 dana ponavljaju, a to je usvojite zakon o jedinstvenom matičnom broju. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vođeni idejom da, kako kažu ugroženim BH parlamentarcima, svojom muzikom pruže bar malo utjehe i podstreka za efikasniji rad i brže donošenje zakona, angažovani muzičari iz cijele Bosne i Hercegovine uzeli su mikrofon i poručili.
Pjesma se zove IMBK.
Za dva grasa nije bilo rata, ne bi imali za graha. Radite ekstreme da zaustave vrijeme, da vam djeca budu spogati.
Na koncert podrške građanima koji već 13 dana traže od BH parlamentaraca da usvoje zakon o jedinstvenom matičnom broju, došli su roditelji malene Berine Hamidović, koja je prije 5 dana umrla zbog teške bolesti, a nakon implikacija zbog BH administracije prilikom prebacivanja u Srbiju na liječenje. Iako je bilo prijedloga da se koncert odgodi, njen otac Emir Hamidović kaže:
Moja je sveka sad umrla, nema sad potrebe da se šta odgađa. Ja podržavam ovo sve ovako, ja sam čerku kupio. Da je imala matični broj na vrijeme, možda bi sve drugačije bilo. Neke naduš ovim ovde parlamentarcima, nek imaju plate 7000 i nešto, a nek ne mogu dati 1000 i nešto depozita za moj curs koliko je trebalo dati.
Brano Jakubović, član Dubioze kolektiva, kaže kako su se samo priključili pozitivnoj energiji koju su građani već skupili ispred parlamenta BiH.
Mi kao muzičari smo se okupili, prije svega kao građani smo se okupili ovdje da učestvujemo, budemo dio protesta, a onda smo usput skontali, ako već dolazimo svi, hajmo odsvirati na neki način, aplaudirati ovim ljudima koji se zajedno sa nama okupljaju ovdje već danima, koji zaista na jedan briljantan način protestuju, dakle, ovo su trenutno, ja mislim, najpozitivniji protest u svijetu.
Član mostarske grupe Zoster, Mario Knezović.
Poruka je da je imam, ja ne bi svirao, ja bi rekao tu poruku. Dakle, mi smo došli tu donijeti svoju misao, svoju vibraciju. Mi nismo ljuti, ja nisam ljut, nego ne mogu vjerovati.
Grof Đuraz, nakon nekoliko sati putovanja od Banja Luke do Sarajeva, stigao je i nastupio posljednji. Mladim ljudima je poručio:
Širite iskrenu ljubav i razmijevanje po svim tim socijalnim i sociopatskim društvenim mrežama, smanjite govor mržnje i nemojte više ratovati na YouTube.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I ponavljamo naslove emisije. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora predala Skupštini više od 12.000 potpisa građana protiv usvajanja poreza na dodatu vrijednost. Barack Obama u Berlinu razgovara sa Angelom Merkel. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai obustavio razgovore sa Washingtonom o novom bezbjednosnom sporazumu. Više od 6.000 osoba evakuisano poslije eksplozije na vojnom poligonu u ruskom Čapajevskom. Probudio se meksički vulkan Popocatépetl. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama, poštovani slušalci, u studiju u Pragu ovog 19. junskog dana. Hvala na pažnji i slušajte nas ponovo sjutra od 13.30.